Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τσόχο, κυρία Σιγάκη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας και σε όλους τους συνεργάτες σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλατε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο καταρχήν, γιατί και εσείς βεβαίως συγκλονιστήκατε από αυτά όλα που βλέπουμε για τη Βιολάντα. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να πούμε μια κουβέντα και προς τους συγγενείς των θυμάτων.
Κοιτάξτε, είναι μια ανίποτη τραγωδία και δεν, τα λόγια περιτεύουν σε τέτοιες στιγμές όταν χάνονται άνθρωποι από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να είναι δυνατοί οι συγγενείς τους και βεβαίως όσο γίνεται πιο γρήγορα να διαλευκαθούν τα αίτια για τα οποία έγινε αυτό το τραγικό σύμβαν. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων που τόσο άδικα χάθηκαν.
Πραγματικά κρίμα και χάθηκαν άδικα. Μπας περιπτώσει, δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται. Να πάμε και λίγο στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για αυτή την ανακοίνωση τη χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια προχώρημα, εν πάση περιπτώσει, της νομοθεσίας για την ισότιμη συμμετοχή και του αποδήμου ελληνισμού στο εκλέγειν. Και ίσως και στο εκλέγεσθε βεβαίως από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν πλέον τρεις έδρες οι οποίες προορίζονται για το Ελληνικό Κοινοβούλιο για εκπρόσωπους του απόδημου ελληνισμού.
Και παράλληλα βεβαίως έχουμε την επιστολική ψήφο για τους εκτός Ελλάδας εκλογής και τριεδρική εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Η επιστολική ψήφος για τους εκτός Ελλάδας εκλογής ουσιαστικά συντάσσεται και με το πνεύμα αλλά και με το γράμμα του συντάγματος. Είχε γίνει μια προσπάθεια πριν από λίγα χρόνια, το 19, το 23. Στις εθνικές εκλογές του 23 ψήφισαν περίπου 18.000 εκλογές σε φυσικά εκλογικά τμήματα που στήθηκαν ανά τον κόσμο. Τώρα προσδοκούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να έχουν τη δυνατότητα με επιστολική ψήφο οι εκλογείς να ασκήσουν το δικαίωμά τους από τον τόπο της κατοικίας τους χωρίς να απαιτείται μετακίνηση τους εκλογικά τμήματα. Αν θυμάστε καλά, όταν εφαρμόστηκε αυτό, είχαν μετακινήσεις ακόμη και σε άλλα κράτη πήγαν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να ψηφίσουν, και νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Και βεβαίως και η επιστολική και η τριεδρική εκλογική περιφέρεια επανερχόμαθα στα πρώτου 19 δεδομένα, όπου έχουμε 12 πλέον θέσεις
στο
ψηφοδέλτιο επικρατείας, ακριβώς από 15, και νομίζουμε ότι δίνουμε τη δυνατότητα και στους ομογενείς μας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να αντιπροσωπευθούν και αυτοί με έναν πολύ πιο δημοκρατικό τρόπο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, Υπουργέ μου, έκανε ένα κάλεσμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης να βρεθεί μια συνένεση και να περάσει αυτό το πράγμα με 200 βουλευτές να ασκήσει από τις επόμενες εκλογές.
Και πιστεύετε, και την αισιοδοξία του μπορεί
ακριβώς,
να γίνει αυτό.
Πιστεύετε ότι θα το δούμε αυτό? Έχετε κάποια ένδειξη από την αρχική στάση της αντιπολίτευσης? Θα έχουμε συνένεση?
Δεν έχω συγκεκριμένες, αν θέλετε, ενδείξεις από αντιδράσεις αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν ανοίξει και τα χαρτιά τους, αλλά κατά διαστήματα όλα τα κόμματα έχουν εκφράσει την βούλησή τους να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στους ομογενείς. Νομίζω ότι είναι περίοδος λαμπρό να δούμε και όλοι ότι αυτό το οποίο λένε λεκτικά συμβαδίζει και με την πράξη, και θα φανεί αυτό, πιστεύω, στο άμεσο μέλλον.
Πάντως, κύριε Υπουργέ,
ότι θα φανούν αντάξει και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Κύριε Υπουργέ, πάντως ως προς τις αντιδράσεις, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη πει μέσω του κυρίου Τσουκαλά ότι θα το εξετάσει και θα δει αν αυτό πραγματικά αντιπροσωπεύει και δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ πιο αιχμηρός και είπε ότι προσπαθείτε να αποσπάσετε την προσοχή από άλλα πιο σημαντικά θέματα που συμβαίνουν, και γι' αυτό το λόγο τώρα αποφασίσατε να εξαγγείλετε αυτή την διαφοροποίηση.
Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει πλέον μεγάλη ωριμότητα για να αντιληφθεί αν υπάρχουν προσχηματικές από την πλευρά της ενέργειας ή παραλκυστικές από την πλευρά της κυβέρνησης ενέργειας όσον αφορά ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Σε αυτό το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής πριν από μερικά χρόνια και είχε δεσμευτεί ότι θα το προχωρήσει και θα επανέλθει. Αυτό κάνουμε και τώρα, και το γεγονός ότι υπάρχουν σειρά ζητημάτων δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να ασκεί το κυβερνητικό της έργο και να ασκεί τις δημόσιες πολιτικές της σε όλα τα πεδία, τα οποία ουσιαστικά είτε έχει βάλει στο το προγραμματικό της σχέδιο, είτε είναι δεσμεύσεις της από τις εκλογές πριν από 2,5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα, γενικότερα από τις αντιπολίτευσης, γενικότερα από τις αντιδράσεις τους για μια σειρά ζητημάτων, δεν έχουν δείξει ότι είναι στοχευμένα ή προσιλωμένα σε συγκεκριμένες πολιτικές. Υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο ότι η αντιπολίτευση άγεται και φέρεται και προσπαθεί, και αυτό και μιλάω και για τα αστικά κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ, και προσπαθεί περισσότερο με, αν θέλετε, ευκαιριακούς τρόπους να κερδίσει πόντους. Όταν έρχονται τα θέματα από την κυβέρνηση με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με επιχειρηματολογία, με μια συνέπεια, εκεί πέρα βλέπουμε τέτοιες φωνές οι οποίες νομίζω ότι δίνουν και την πραγματική εικόνα για το πώς λειτουργούν αυτά τα κόμματα στην ελληνική κοινωνία. Όμως, ανεξάρτητα από το λεκτικό τους, θα δούμε όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Γιατί πολλές φορές στην πολιτική έχουμε δει αντιδράσεις σε επίπεδο ανακοινώσεων ή δηλώσεων και βλέπουμε μετά διαφορετική αντιμετώπιση όταν έρθει η ώρα της ψήφισης.
Μια και μιλάτε για την αντιπολίτευση, να μείνουμε λίγο στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και μετά να πάμε στα του Υπουργείου σας. Ναι. Βλέπουμε τώρα την κυρία Καριστιανού που κινείται και μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση η οποία ξένησε πολλούς. Ζητάει από τον Πρωθυπουργό να την ενημερώσει τι θα συζητήσει με τον κύριο Ερντογάν για να αποφασίσει, όπως λέει μετά ο λαός, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πώς την κρίνετε την τοποθέτηση αυτή και γενικότερα το πώς κινείται η κυρία Καριστιανού?
Η κυρία Καριστιανού αποφάσισε να μπει στον χώρο της πολιτικής. Δεν πάβει να είναι μια γυναίκα που έχασε με τραγικό τρόπο το παιδί της και πάντα θα έχει τη συμπάθειά μας γι' αυτό. Από τη στιγμή όμως που αποφάσισε και το κάνει καθαρό να μπει στον χώρο της πολιτικής, θα κριθεί και ως πολιτικός. Σε θέματα τα οποία αυτή μέχρι στιγμής έχει τοποθετηθεί, δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες, ειδικά το λεκτικό της τοποθέτησής της, γιατί αναφερθήκε και σε θέματα τα οποία κανείς δεν τολμήσε να αναφερθεί όσον αφορά χαρακτηρισμούς εθνικής προδοσίας κτλ. Νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχα, είναι εντελώς αλλού, δεν προσωπούν, πιστεύω, κανέναν ούτε από το πολιτικό σύστημα ούτε από τον ελληνικό λαό. Θα ξυλογηθεί και η κυρία Καριστιανού σε όλες τις τοποθετήσεις της. Ήδη σε δύο-τρεις τοποθετήσεις της που βγήκαν σε σοβαρά πολιτικά θέματα, νομίζω ότι οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν σχεδόν και από το πολιτικό φάσμα, αλλά και από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δείχνουν ότι έχει πολύ δρόμο να διάβει. Αυτό που εμείς κάνουμε όμως και στα εθνικά θέματα, όπως και σε μια άλλη σειρά, όπως σας είπα, δημόσιων πολιτικών, είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί, ιδιαίτερα στην εξωτερική μας πολιτική. Νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι έχουν γίνει εξαιρετικά βήματα μπροστά. Μάλιστα. Με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στον αέρα όσο στη γη και στις θάλασσές μας.
Κύριε Υπουργέ, για να προλάβουμε λίγο.
Με τη φωνή της Ελλάδας πλέον ακούγεται πολύ σοβαρά σε όλα τα διεθνή φόρα, με συμφωνίες οι οποίες διασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα εθνικά συμφέροντα, είτε αφορούν αυτά ενεργειακές συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες, είτε αφορούν συμφωνίες με άλλα κράτη, με τη Γαλλία, με τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι η Ελλάδα γίνεται στην πράξη πιο δυνατή ενεργειακά, γεωπολιτικά και οικονομικά.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μία ακόμη ερώτηση θα ήθελα λίγο από το πολιτικό σκηνικό, πολύ σύντομα να μου απαντήσετε. Είδαμε λίγο τις αντιδράσεις αυτές για την ψήφιση, τέλος πάντων, της διάταξης για τη συνεπιμέλεια των παιδιών. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση και αναφορικά με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητεί την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
Δόθηκαν εξηγήσεις από την κυβέρνηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον κύριο Φλωρίδη, γιατί ακούστηκαν και πολλά fake news ότι ήταν τροπολογία. Απεδείχθη ότι δεν ήταν τροπολογία, απεδείχθη ότι ήταν ήταν διάταξη μέσα σε σώμα, σε νομοθετικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν μπαίνω στην ουσία της διάταξης που είχε θετικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι, συνεχίζοντας την απάντηση από την προηγούμενη ερώτηση που μου θέσατε, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πιαστεί από ζητήματα τα οποία τίθεται στην επικαιρότητα για να μπορέσει με λησαλαίο τρόπο και αδόκιμο να χτυπήσει, αν θέλετε, την κυβέρνηση. Το να ασκεί κανείς το αντιπολιτευτικό του καθήκον φυσικά και είναι και θεμητό και χρειάζεται. Αλλά το να πηγαίνει σε εκφράσεις και σε ρητορικές οι οποίες δεν συνάδουν με τις καταστάσεις, νομίζω ότι ξεφεύγει. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιμετωπίζει, για όσους παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Βάλετε θα μπορούσα να πω, εκ των έσω, από φωνές και από τοποθετήσεις πολύ υψηλού βαθμού στελεχών του. Προφανώς ψάχνει να βρει και κάποια ευκαιρία να σηκώσει τους τόνους για μια σειρά ζητημάτων τα οποία, αν θέλετε, δεν αναλογούν και στον στήριο τωρική την οποία εκφράζει.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα του Υπουργείου σας. Είδαμε με χαρά ότι η πρώτη από τα περιφερειακά, το Περιφερειακό Συμβούλιο μάλλον της Δυτικής Μακεδονίας, μπήκε πλέον μπροστά για να προχωρήσει αυτός ο περιφερειακός κόμβος καινοτομίας πρώτα στην πολύπαθη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται σε μια πολύ ευαίσθητη περιφέρεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Δυτική Μακεδονία μεταξελίσσεται, μεταλλάσσεται. Έχουμε τη μετάβαση από μια πολύ δύσκολη και, αν θέλετε, δύσκολη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κατάσταση την οποία είχε περιέλθει για δεκαετίες, κυρίως από την μονοθεματική ανάπτυξη, θα πω εγώ, της ΔΕΗ σε εκείνη την περιοχή, να πάμε σε μια άλλη, μετάβαση. Και αυτή η μετάβαση γίνεται και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Τι είναι τα περιφερειακά hubs και τι έκανε ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Περιφερειακής? Ουσιαστικά συνέδεσε όλους τους εταίρους νέων τεχνολογιών στην περιοχή που υπάρχουν, δηλαδή startups, επιχειρήσεις, δομές της περιφέρειας, επιχειρήσεις που είναι εδρεωμένες αλλά επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, πανεπιστήμια, κάποια ερευνητικά κέντρα. Όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο στην περιοχή τους συνέδεσε με μια πολύ συγκεκριμένη δομή την οποία τη συζητήσαμε, ούτως ή άλλως έχουμε συνέχεια επαφή και με τον κύριο Μαντίδη όπως και με τους άλλους περιφερειάρχες, και ουσιαστικά δημιούργησε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε σε όλες τις περιφέρειες, ένα συγκροτημένο κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή που ξέρει καλύτερα από όλους μας και τις ανάγκες της περιοχής αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Η κάθε περιφέρεια βέβαια έχει το δικό της τρόπο. Ο κ. Μανατίδης το έκανε με τη μορφή αυτή τη συγκεκριμένη, πολύ πιο θεσμικά και πολύ πιο συγκροτημένα. Ακριβώς ποιος είναι ο στόχος αυτού του project που λέμε περιφερειακή κόμβη στην Ελλάδα? Να επιτύχουμε τον διπλό στόχο της σύγκρισης, δηλαδή να καλύψουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ Αθήνας κυριότητα και Θεσσαλονίκης όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο αναπτυξιακό πρότυπο της κάθε περιοχής, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία και, στις άλλες περιφέρειες να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Και παράλληλα, ο δεύτερος στόχος είναι να μικρύνουμε τον gap, το κενό που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο αναπτυξιακό μας πρότυπο. Και αυτό έχει πολύ καλό, πολύ καλό αποτέλεσμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγινε στη Δυτική Μακεδονία, γιατί εκεί πέρα, εκτός των υπολείπων, γίνονται και μια σειρά άλλων ενεργειών. Έχει ένα μεγάλο project πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ. Θα γίνουν data centers. Γίνεται το πρώτο βήμα για ένα ακόμα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης με μια επένδυση γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από αυτό το οποίο γίνεται στο Λαύριο με το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, 30 εκατομμύρια το AI Factory και 60 εκατομμύρια ο υπερυπολογιστής Δέδαλος στο Λαύριο, που είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος. Είναι ένα από τα 7 πρώτα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, που τα κερδίσαμε με διαγωνιστική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζοντας δηλαδή ουσιαστικά την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή, στη νέα εποχή που έρχεται, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, τώρα υπογράψατε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΤΕ και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με σκοπό να συμβάλλετε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Να μας πείτε λίγο γι' αυτό.
Αυτός, περιφερειακή κόμβη καινοτομίας, σε ένα στόχος. Να. Σύνδεση των ερευνητικών κέντρων και της παραγωγής νέας γνώσης και τις λύσεις που μπορεί να δώσουν οι νέες τεχνολογίες σε υπαρκτά προβλήματα της επιχειρηματικότητας, εμπροκειμένου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεύτερος στόχος. Και το κάνουμε αυτό με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί θέλουμε το πλούσιο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που παράγεται από τα ερευνητικά μας κέντρα, και είμαστε τυχεροί που το ΕΚΕΤΑ είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, εξειδικευμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα, το παντρεύουμε μαζί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να δώσουμε λύσεις μέσα από την επιστήμη και από την έρευνα και από τις νέες τεχνολογίες σε υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές ή και μεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε δηλαδή να έχει ένα απτό αποτέλεσμα η πλούσια παραγωγή γνώσης που υπάρχει στο ΕΚΕΤΑ και να δίνει λύσεις στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γιατί είναι οι εκατοντάδες, χιλιάδες ουσιαστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 2, 3, 5 άτομα, πολύ μικρές επιχειρήσεις, όμως που έχουν ανάγκη να κάνουν χρήση είτε της τεχνητής νοημοσύνης ή κάποιων άλλων ψηφιακών εφαρμογών που θα τους δώσει την ευκαιρία να μειώσει, παραδείγματος χάρη, να μειώσουν κατά το κόστος πιθανότητα λειτουργίας τους ή να τις κάνει πιο ανταγωνιστικότητες. Άρα αυτό που θέλουμε εμείς, ο δεύτερος στόχος, είναι να δώσουμε τη γνώση και την επιστήμη και την έρευνα στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας. Και θα το κάνουμε επίσης και ένας τρίτος στόχος.
Είναι και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ναι. Ναι.
Ωραία. Και το ίδιο θα κάνουμε βεβαίως και με άλλους οργανισμούς κοινή ωφέλεια. Πριν από λίγο είχαμε ΕΙΑΘΑΛΦΑΕ, ΕΝΕΒΗ και τα με ένα Ινστιτούτο, το ΕΚΕΤΑ, επίσης μια συνεργασία. Και θα το κάνουμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση για να δώσουμε μέσα από τις νέες τεχνολογίες λύσεις σε προβλήματα των συμπολιτών μας μέσω των τοπικών αυτοδιοικήσεων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαθάκη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.